22 чэрвеня – дзень памяці Васіля Быкава. У гэты дзень 8 гадоў таму спынілася сэрца пісьменніка, чый творчы і жыццёвы шлях застаецца прыкладам вернасці праўдзе і адданасці свайму народу. Цягам папярэдніх чэрвеньскіх дзён у эфіры «Радіо Свабода» палітычныя вязні, іх родныя і блізкія чыталі быкаўскія радкі. Сёння некаторыя з іх распавядаюць, як ацэньваюць творчасць і грамадскую дзейнасць Васіля Быкава, што значыў ён у іх лёсе. Гаворыць паэт, былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў.
Я не такі кароткі час жыву ўжо на свеце, і шмат каго страціў, шмат людзей сышло з майго жыцця. Я іх згадваю. І сярод маіх згадак згадка пра Быкава не самая рэдкая. Чамусьці ўспаміны мяне адводзяць да апошніх нашых сустрэч, да апошніх нашых размоў, і я адганяю ад сябе самыя сумныя, звязаныя з сустрэчаю ўжо ў шпіталі. Я згадваю, як патэлефанаваў яму з Хельсінкі ў Нямецчыну, дзе ён тады ўжо атабарыўся, і сказаў, што ніяк не магу злічыць снігіроў на пакінутай ім у той кватэрцы ў Хельсінкіх, дзе жыў спачатку ён і пасля я, карціне. Это быў такі заснежаны куст, ці то рабіны, ці то івы, на якім сядзелі снігіркі. Я лічыў гэтых снігіроў і кожнага разу памыляўся. То і было 17, то 18. І я спытаўся Васіля Владзіміровича, ці лічыў ён гэтых птушак і колькі іх насамрэч на гэтым кусце. Ён сказаў, што не дзіва, што я памыляюся кожнага разу, бо штуковіна ўся ў тым, што адзін снігір з гэтага куста злятае, а пасля вяртаецца. Дык вось кожнага разу, калі я думаю пра Васіля Владзіміровича, я згадваю таго пералётнага снігіра, і мне ўяўляецца, што надыдзе нейкі год, нейкі месяц, нейкі дзень, калі разам са снігіром у маё жыццё вернецца Быкаў і скажа, я ж тое казаў, што ў гэтым няма нічога дзіўнага.
Гаворыць адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
Быкаў быў вельмі сціплым чалавекам. Гэта вельмі беларуская якасць і глыбока хрысціянская. Быкаў не рэкламаваў сябе, не прэтэндаваў на нешта, просто пісаў праўду. У той час у савецкай Беларусі гэтага было дастаткова, каб застаючыся сціплым, стацца вялікім. У цэнтры быкаўскіх твораў заўсёды ахвяра. Мірныя ахвяры вайны, як у знаку бяды, або байцы, якія ахвяруюць сабой дзеля іншых, як у сотнікаве, у журавліным крыку. Чалавек, які грэбуе небяспекай да жыцця і перадольвае страх смерці, бо адчувае, што панад смерцю ёсць нешта альбо нехта вышэйшы. Людзям, якія чытаюць Быкава, здаецца, што ўсё тут песімістычна. Але песімізм Быкава звязаны з ягоным глыбокім разуменнем прыроды чалавека, грэшнай самой па сабе, схільнай да эгаізму, але таксама і да самаахвярнасці. Быкаў асвятляў пытанні жыцця і смерць, і больш нічога. Таму вось гэты выбар, які чалавек урэшце робіць на карысць ці то жыцця ў ганьбе, ці то гераічнай смерці, такім і застаецца ў вечнасці для чытачоў. Калі казаць пра чалавекацэнтрычны погляд, мы сапраўды бачым пессімізм, бачым мяжу, канцовасць, абмежаванне чалавека. Вось ён, калі ласка, экзістэнцыйны сум. Але калі чытаць уважліва Быкава, асабліва найважнейшай канцоўкі ягоных твораў, мы бачым, што Васіль Уладзімірович паказвае выйсце, як у знакамітым прызыўным журавліным крыку, які прарываецца з неба як покліч да чалавека.
Сваё меркаванне выказвае жонка былога кандыдата ў прэзідэнта Андрэя Саннікава, журналістка Ірына Халіп.
Васіля Быкава я толькі ўжо, напэўна, ў 90-е пачала ўспрымаць як выбітнага грамадскага дзеяча. Нават памятаю дакладны дзень, 19 жніўня 1991 года, дзень жнівеньскага путча ў Маскве. Менавіта тады вельмі жорсткая заява Васіля Быкава, якую ён даслаў, здаецца мне, ў рэдакцыю газеты «Маскоўскія навіны», і пераканала мяне ў тым, што гэта не толькі геніальны пісьменнік, але і выбітны грамадскі дзеяч, мужны, смелы чалавек. А спачатку для мяне Васіль Быкаў быў прыкладна, быў у тым жа шэрагу, што і Віктор Некрасаў, і Рыгор Бакланаў, і Уладзімір Багамолаў, усе гэтыя акопныя праўдзісты, тыя пісьменнікі, што ваявалі і што сталі пісаць праўду пра вайну, таксама вельмі, здаецца мне, цудоўная і годная кампанія. І зараз для мяне Быкаў усё роўна, не ведаю, усё ж такі больш пісьменнік, чым грамадскі дзеяч, таму што, як казаў ягоны сябар Твардоўскі, всё мінецца, а правда астанецца. Вось гэтая акопная праўда, напэўна, яна захаваецца ў стагоддзях, у тысячагоддзях, і чытаючы Быкава, нашчадкі нашых нашчадкаў і іхнія нашчадкі будуць дакладна ведаць праўду пра тую вайну.
Пра Васіля Быкава гаворыць жонка зняволенага Дмітрыя Бандарэнкі Вольга Бандарэнка.
Я сама с России, и Быкова читала вначале вообще когда-то только на русском языке. И, может быть, вообще о Беларуси я знала только через Быкова и благодаря Быкову. И когда я сюда уже взрослой приехала, и так случилось в моей жизни, что я вышла замуж за белорусского националиста и стала белорусской националисткой, полюбила белорусский язык, хотя, конечно, не говорю на нем в совершенстве. Вот. И Быков для меня на самом деле был очень значимой фигурой. И однажды мы с Димой были на приеме, была презентация стихов, перевод на белорусский язык, и он там был. И я с ним познакомилась. И я помню, что это было для меня, ну, я не знаю, я не из тех людей, которые создают кумиров, но он был, наверное, одним из таких кумиров моей жизни. И то, что я лично с ним познакомилась, ну, там, держала его за руку, обняла его, ну, до сих пор для меня, наверное, одно из самых таких значимых, светлых, ярких, эмоциональных событий в жизни.
Говорить старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько.
Василь Быков – это Василь Быков. И тут не додать и не отнять. И абсолютная правда, что Василь Быков – это самый позитивный бренд сучасной Беларуси. Это визитная карточка. У нас есть несколько брендов негативных, таких як Чорнобиль, таких як Олександр Лукашенко, про гэта дастаткова вядома. А от калі на шалівагу положить нешта пазітыўнае, то тут бадай што бесспрэчным будзе гэта Васіль Быкаў, гэта яго скарбніца, актуальнасць якой павялічваецца з дня ў дзень. Вот мне прапанавалі нешта пачытаць, я просто адкрыў адзін з тамоў Васіля Быкава. І першае, што мне трапілася, это новая цивилизация, написанная на початку нового стагодия. Але насколько актуально? Это значит, что человек у той час глядел наперед, и то, что он выкладал, не губляя актуальность и по сегодняшний день. Тому час Василя Быкова еще не надышел, и он напереди. И для нас, прихильников пирамену, бренд «Визитная картка Василь Быков» — это тое, што можа аб'яднаць, тое, што можа натхняць на перамены.
Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі.
Я памятаю свой падлеткавы ўзрост, часы перабудовы, і гэта, напэўна, была 10-я класа. Я спрачаўся са сваім татам наконт слушнасці тых ці іншых лозунгаў палітычных, якія тады панавалі. Нацыянальнае адраджэнне з аднаго боку, а з другога агітацыя за Савецкі Саюз. І я памятаю добра, што казаў мой бацька: "Ну, ведаеш, Віталь, усе яны прыгожа кажуць, невядома, каму верыць, таму што усе яны аднолькавы". І ведаеце, я сур'ёзна так паставіўся да татавых слоў, але потым яму запярэчыў, сказаўшы наступнае: "Ну, ведаеш, вось тымі, хто выступае за нацыянальнае адраджэнне, вельмі вядомыя людзі, у тым ліку Васіль Быкаў і іншыя, якія заўсёды выступалі за праўду і справядлівасць. Я выбіраю быць з імі". І вось я памятаю з тых часоў для мяне постаць Васіля Быкава, ну і іншых вядомых пісьменнікаў, якія тады далучаліся, вядомых людзей Беларусі да нацыянальнага адраджэння, яна сталася, ну, таксама пацверджаннем правільнасці майго асабістага выбару, палітычнага, светапогляднага, які сфармаваў мяне як асобу, я думаю, канчаткова і вызначыў мой палітычны, як мінімум, лёс. Што ж тычыцца да дзяржавы, от дачынення да беларускай нацыі, беларускага народа. Васіль Быкаў — гэта адзін з тых немногіх людзей, якога можна назваць сумленнем беларускай нацыі. І вось усё яго жыццё, усе яго словы, яны былі надзвычай актуальныя, калі ён жыў, ну і з'яўляюцца, як мы бачым, ужо сёння прароцкімі ва многім да нашых часоў. Таму я думаю, Васіля Быкава трэба не толькі шанаваць як вялікага дзеяча мастацтва, літаратуры, але таксама як вось выбітную постаць беларускай нацыі. Яго словы надзвычай актуальныя. Калі ўдумацца ў сэнс гэтых слоў, то мы паглядзім, што многае з таго, што ён сказаў, мы нават, тыя, хто выступае за дэмакратыю, не толькі забыліся, але часта сёння і папіраем. Я думаю, што ў гэтым наша бяда. А ён часта казаў пра фундаментальныя рэчы. Калі не слухаць такіх людзей, як Васіль Быкаў, калі яго не перачытваць, не думацца ў сэнс яго мастацкіх твораў, у сэнс яго словаў публіцыстычных, то у беларусаў не будзе ні нацыянальнай эліты, ні у нацыі беларускай не будзе будучыні. Таму Васіль Быкаў — гэта сумленне беларускай нацыі. І я спадзяюся, што, гледзячы на яго прыклад, у нас будуць з'яўляцца ў будучым і ў сучасным такія ж людзі.
Пра Васіля Быкава кажа Людміла Мірзаянава, маці Фёдора Мірзаянава, асуджанага на 3 гады узмоцненага рэжыму.
Пасля падзеі 19 снежня неаднаразова ўсплываў твор Васіля Быкава у размовах са знаёмымі, проста так, у памяці. Бо вельмі яскрава з дапамогай мастацкіх сродкаў аўтар паказаў, як па-рознаму людзі паводзяць сябе ў экстрэмальных абставінах і якія фактары вызначаюць менавіта гераічныя паводзіны. І Быкаў паказаў, што гэта не здароўе. Здароўе не галоўны фактар. Псіхолагі гавораць, што ёсць вагі, з дапамогай якіх можна вызначыць, колькі волі ў чалавека. Гэта цяжкасці, якія пераадольвае кожны чалавек. Вось рыбак і сутніка апынуліся ў аднолькавых сітуацыі. Аднолькавыя, здаецца, цяжкасці, але пераадолець іх змог менавіта слабы чалавек, вельмі хворы чалавек, але вельмі моцны духам. І калі мой сын Фёдар апынуўся ў вельмі складанай сітуацыі, я таксама ўявіла сябе вагі. Вось гэтай цяжкасці знешне, моцны ціск знешніх абставін, перапоўненыя камеры і маральны ціск з боку следчых, і ўнутраныя цяжкасці, трывога, няўпэўненасць. І да мяне прыйшла вось думка, як ён зможа, ці зможа ён пераадолець гэтыя цяжкасці, бо стан здароўя яго быў не вельмі моцны. Але зараз, калі ў мінулым, і арышты, і дапыты, і судзебныя паседжанні, я ўжо з гонарам гавару сама сабе, што захаваў сваё пазітыўнае я. Ён упэўнены ў сабе, як і быў калісьці, і здольны нават падтрымаць іншых. І цудоўным сродкам карыстаўся ў гэтых складаных абставінах, канструктыўным сродкам, пачуццю гумару. Пра гэта гаварылі мне і адвакаты, і яго сябры, і таварыш.
Гаварыла Людміла Мірзаянава. Пра Васіля Быкава распавядалі палітычныя вязні, іх родныя і блізкія.